Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež na praznik Marije Božje Matere. Vsak dan je lahko začetek novega življenja. Sveti oče povabil k molitvi za mir po svetu in v družinah ter spodbudil naj začnemo danes graditi leto miru. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Bazilija Velikega in Gregorja Nacijanškega.
Na praznik Marije Matere Božje, ko poteka tudi svetovni dan miru, je papež Leon XIV. Daroval mašo v Baziliki svetega Petra. Pri homiliji je dejal, da je lahko vsak dan začetek novega življenja, zahvaljujoč Božji velikodušni ljubezni, njegovemu usmiljenju in naši svobodi. O novem letu lahko premišljujemo kot o odprti poti, ki jo lahko odkrijemo in se na njo podamo, saj smo po milosti svobodni ljudje, ki nam je bilo odpuščeno in ki odpuščamo, ki zaupamo v bližino in dobroto Gospoda, ki je vedno z nami.
Cari fratelli e sorelle, oggi solennità di Maria Santissima Madre di Dio.
Dragi bratje in sestre, danes na slovesni praznik Presvete Marije Matere Božje, ko se začne novo koledarsko leto, nam bogoslužje ponuja besedilo s čudovitim blagoslovom. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje nate in ti podeli mir. Ta blagoslov v četrti Mojzesovi knjigi sledi navodilom za posvetitev nazircev, da bi v odnosu med Bogom in Izraelovim ljudstvom izpostavil sveto in rodovitno razsežnost daru. Človek daruje stvarniku vse, kar je prejel, in on mu odgovori tako, da vanj usmeri svoj dobrohotni pogled, tako kot ob začetku sveta. Še več, izraelsko ljudstvo, ki mu je ta blagoslov bil namenjen, je bilo ljudstvo osvobojenih moških in žensk, ki so se po dolgem suženstvu prerodili po zaslugi Božjega posredovanja in velikodušnega odziva njegovega služabnika Mojzesa. Bilo je to ljudstvo, ki je v Egiptu uživalo nekaj varnosti. Hrane je bilo v izobilju, prav tako so imeli zavetje in določeno stabilnost, vendar pa za ceno suženstva, zatirani strani tiranije, ki je zahtevala vedno več, a dajala vedno manj. Zdaj, v puščavi, so bile mnoge pretekle gotovosti izgubljene, a v zameno so imeli svobodo, ki se je odražala v poti odprti v prihodnost in obljubi dežele, v kateri bodo živeli in rasli brez spon in verig, skratka, ponovno rojstvo. Tako nas bogoslužje na začetku novega leta spominja, da je lahko vsak dan za vsakega od nas začetek novega življenja, zahvaljujoč Božji velikodušni ljubezni, njegovemu usmiljenju in odgovoru naše svobode. In lepo je razmišljati o novem letu na ta način, kot o odprti poti, ki jo moramo odkriti, na katero se moramo podati, kot po milosti svobodni ljudje in prinašalci svobode, kot tisti, ki nam je bilo odpuščeno in ki odpuščamo, ki zaupamo v bližino in dobroto Gospoda, ki nas vedno spremlja. Vsega tega se spominjamo, ko obhajamo skrivnost Božjega materinstva Marije, ki je svojim da pomagala dati človeško obličje izviru vsega usmiljenja in dobrohotnosti. To je obličje Jezusa, po katerem nas, skozi oči otroka, nato pa mladeniča in odraslega moškega, doseže in preoblikuje očetova ljubezen.
Allora, all'inizio dell'anno, mentre ci mettiamo in cammino verso i giorni nuovi.
Torej, na začetku leta, ko se podajamo naproti novim in edinstvenim dnevom, ki nas čakajo, prosimo Gospoda naj nam da, da bomo v vsakem trenutku okoli sebe in nad seboj čutili toplino njegovega očetovskega objema in luč njegovega pogleda, ki blagoslavlja, da bomo vedno bolje razumeli in se nenehno zavedali, kdo smo in proti kakšni čudoviti usodi hodimo. Hkrati pa ga tudi slavimo z molitvijo, svetostjo življenja in s tem, da smo ogledalo njegove dobrote drug do drugega. Sveti Avguštin je učil, da je v Mariji stvarnik človeka postal človek. Čeprav je ustvaril zvezde, se je hranil iz materinih prsi. Čeprav je bil kruh, je bil lačen, da bi nas osvobodil, čeprav smo bili nevredni. Tako je spomnil na eno od temeljnih potez Božjega obličja, popolno zastonjskost njegove ljubezni, s katero se nam pokaže, kot sem želel poudariti v poslanici za današnji svetovni dan miru, razorožen in razorožujoč, gol, nemočen kot novorojenček v zibelki. To pa zato, da bi nas naučil, da se svet ne rešuje z brušenjem mečev, obsojanjem, zatiranjem ali odstranjevanjem bratov in sester, temveč z neutrudnim prizadevanjem za razumevanje, odpuščanje, osvoboditev in sprejemanje vseh, brez preračunljivosti ali strahu. To je Božje obličje, ki mu je Marija pustila, da se je oblikovalo in raslo v njenem telesu, ter ji tako popolnoma spremenilo življenje. To je obličje, ki ga je oznanjala skozi radostno, a krhko svetlobo svojih oči bodoče mame. Obličje, na katerem je zrla lepoto dan za dnem, ko je Jezus rasel kot otrok, deček in mladenič v njenem domu in ki mu je nato sledila svojim srcem ponižne učenke, ko je hodila po poteh njegovega poslanstva, vse do križa in vstajenja. Da bi to lahko storila, je tudi ona pustila vse obrambe, se odpovedala pričakovanjem, zahtevam in zagotovilom, kot to znajo storiti le matere, in svoje življenje je brez zadržkov posvetila sinu, ki ga je prejela po milosti, da bi to življenje nato ponovno dala svetu. V Marijinem Božjem materinstvu tako vidimo srečanje dveh neizmernih razoroženih resničnosti. Resničnosti Boga, ki se odpove vsakemu privilegiju svoje božanskosti, da bi se rodil v mesu, in resničnosti osebe, ki zaupanjem popolnoma sprejme njeno voljo ter se ji v popolnem dejanju ljubezni pokloni z njeno največjo močjo – svobodo. Sveti Janez Pavel II. Je v premišljevanju o tej skrivnosti povabil, da pogledamo, kaj so pastiri našli v Betlehemu. Razorožujoča nežnost deteta, presenetljiva revščina, v kateri se je znašel, ponižna preprostost Marije in Jožefa so spremenile njihova življenja in jih naredile za glasnike odrešenja. Sveti Janez Pavel II. Je to rekel ob koncu velikega jubileja leta 2000 z besedami, ki tudi nas lahko spodbudijo k premišljevanju. Koliko darov, koliko izjemnih priložnosti je veliki jubilej ponudil vernikom. V izkušnji prejetega in danega odpuščanja, v spominu na mučence, v poslušanju krika revnih, smo tudi mi uzrli Božjo odrešujočo navzočnost v zgodovini, kot da bi se z roko dotaknili njegove ljubezni, ki prenavlja obličje zemlje. Kot od pastirjev, ki so prihiteli, da bi ga počastili, Kristus od vernikov, ki jim je ponudil veselje srečanja z njim, pričakuje pogumno razpoložljivost, da se znova odpravijo znanjati njegov evangelij, starodaven, a vedno nov. Pošilja jih, da z njegovim zveličavnim sporočilom oživijo človeško zgodovino in kulturo.
Cari fratelli e sorelle, in questa festa solenne,
dragi bratje in sestre, na ta slovesni praznik na začetku novega leta, ko se bližamo koncu jubileja upanja, se v veri približajmo jaslicam kot kraju razoroženega in razorožujočega miru par excellence, kraju blagoslova, kjer se lahko spominjamo čudežev, ki jih je Gospod storil v zgodovini odrešenja in v našem življenju. nato pa se ponovno, kakor ponižne priče v votlini, odpravimo naprej ter slavimo in hvalimo Boga za vse, kar smo videli in slišali. Naj bo to naša zavzetost, naš sklep za prihodnje mesece in vedno za naše krščansko življenje.
Po evharističnem bogoslužju na praznik Marije Svete Božje Matere je papež Leon XIV. Z verniki na trgu Svetega Petra molil opoldansko molitev. V nagovoru predtem je poudaril, da nas je jubilej, ki se izteka, naučil, kako gojiti upanje v nov svet. Prav tako je povabil k molitvi za mir, ne samo med državami, ampak tudi v družinah, ki so ranjene zaradi nasilja in bolečine.
Cari fratelli e sorelle, buon anno!
Dragi bratje in sestre, srečno novo leto.
Mentre il ritmo dei mesi si ripete,
medtem, ko se ritem mesecev ponavlja, nas Gospod vabi, naj prenovimo naš čas in končno začnemo obdobje miru med vsemi ljudstvi. Brez te želje po dobrem ne bi bilo smiselno obrniti strani koledarja in napolniti naših agend. Jubilej, ki se bo kmalu zaključil, nas je naučil, kako gojiti upanje v nov svet. S preobrnjenjem srca k Bogu. Tako, da krivice spremenimo v odpuščanje, bolečino v tolažbo, krepostne namene v dobra dela. Prav s tem slogom namreč Bog sam prebiva v zgodovini in jo rešuje pred pozabo, tako da svetu podarja odrešenika, Jezusa. On je edinorojeni sin, ki postane naš brat. Razsvetljuje vesti dobre volje, da bi mogli graditi prihodnost kot gostoljubni dom za vsakega moškega in vsako žensko, ki pride na svet. Praznik Božiča danes usmerja naš pogled v Marijo, ki je prva čutila utripati Kristusovo srce. V tišini njenega deviškega telesa se beseda življenja naznanja kot utripanje milosti. Bog dobri stvarnik odnekdaj pozna Marijino srce in naše srce. S tem, ko je postal človek, nam daje spoznavati svoje srce. Zato Jezusovo srce bije za vsakega moškega in za vsako žensko. Za tiste, ki so ga pripravljeni sprejeti kot pastirji, in za tiste, ki ga ne želijo, kot je Herod. Njegovo srce ni ravnodušno do tistih, ki nimajo srca za bližnjega. Utripa za pravične, da vztrajajo v svoji predanosti, in za krivične, da bi spremenili svoje življenje in našli mir. Zveličar pride na svet tako, da se rodi iz žene. Zaustavimo se, da počastimo ta dogodek, ki blesti v presveti Mariji in odseva vsakem otroku, razodevajoč Božjo podobo, vtisnjeno v naše telo.
In questa giornata preghiamo tutti insieme per la pace.
Na ta dan vsi skupaj molimo za mir. Predvsem med državami, ki so okrvavljene zaradi konfliktov in bede, pa tudi v naših domovih. V družinah, ki so ranjene zaradi nasilja in bolečine. V prepričanju, da je Kristus naše upanje, sonce pravičnosti, ki nikoli ne ugasne, zaupno prosimo Marijo Božjo Mater in Mater Cerkve naj posreduje.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Po opoldanski molitvi je sveti oče spomnil, da od leta 1968, 1. januarja, obhajamo svetovni dan miru, ter povabil, naj že danes začnemo graditi leto miru tako, da razorožimo svoja srca.
Cari fratelli e sorelle.
Dragi bratje in sestre, prisrčno pozdravljam vse, ki ste se na ta prvi dan novega leta zbrali na trgu svetega Petra. Voščim vam veliko miru in vsega dobrega. Z veliko hvaležnostjo vračam voščilo predsedniku Italijanske republike Sergio Mattarelli. Od 1. januarja 1968 se na željo papeža Pavla VI. Danes obhaja svetovni dan miru. V svojem sporočilu sem ponovil željo, ki mi jo je Gospod navdihnil, ko me je poklical v to službo. Mir z vami. Neoborožen in razorožujoč mir, ki prihaja od Boga. Dar njegove brezpogojne ljubezni, ki je zaupa naši odgovornosti.
Carissimi,
predragi,
con la grazia di Cristo incominciamo da oggi a costruire un anno di pace.
S Kristusovo milostjo začnimo danes graditi leto miru tako, da razorožimo svoja srca in se vzdržimo vsakršnega nasilja. Izražam svojo zahvalo za številne pobude, ki so bile ob tej priložnosti organizirane po vsem svetu. Posebej se spominjam narodnega pohoda, ki je včeraj zvečer potekal v Kataniji in pozdravljam udeležence pohoda, ki ga je danes organizirala Skupnost svetega Egidija. Pozdravljam tudi skupino študentov in učiteljev iz Richlanda, New Jersey in vse navzoče Rimljane in Romarje. Na začetku tega leta, v katerem mineva 800 let od smrti svetega Frančiška, želim, da bi vsakega človeka dosegal njegov blagoslov, ki je vzet iz svetega pisma. Blagoslovi naj te Gospod in te varuje. Pokaže naj ti svoj obraz in se te usmili. Obrne naj svoje obličje k tebi in ti da mir. Naj nas sveta Božja Mati vodi na poti novega leta. Vsem voščim vse najboljše.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Bazilija Velikega in svetega Gregorja Nacijanskega. Danes se želimo spomniti enega velikih cerkvenih očetov svetega Bazilija, ki ga bizantinska bogoslužna besedila označujejo kot svetilnik cerkve. Bil je velik škof 4. stoletja, na katerega se z občudovanjem ozira tako vzhodna kot tudi zahodna cerkev zaradi svetosti življenja, izvrstnega nauka in skladne sinteze spekulativnih in praktičnih darov. Rodil se je okoli leta 330 v družini svetnikov, pravi domači cerkvi, ki je živela v ozračju globoke vere. Študiral je pri največjih tedanjih učiteljih v Atenah in Carigradu. Nezadovoljen s svojimi posvetnimi uspehi je, ko je opazil, koliko časa je zapravil za prazne reči, sam priznal, kot da bi se zbudil iz globokega sna. Sem se nekega dne obrnil na sijajno luč resnice Evangelija in se razjokal nad svojim bednim življenjem. Kristus ga je pritegnil in začel je gledati van in poslušati samo njega. Odločno se je posvetil meniškemu življenju v molitvi, premišljevanju svetega pisma in spisov cerkvenih očetov ter opravljanju dobrih del. Sledil je zgledu sestre svete Makrine, ki je že živela v meniški askezi. Potem je bil posvečen za duhovnika in slednjič leta 370 za škofa Cezareje v Kapadokiji, v današnji Turčiji. S pomočjo oznanjevanja in spisov je opravljal intenzivno pastirsko, teološko in pisateljsko dejavnost. Z modrim ravnotežjem je znal združiti služenje dušam in predanost molitvi ter premišljevanju o samoti. Kot škof in pastir svoje obsežne škofije je Bazilij nenehno skrbel za težke materialne okoliščine, v katerih so živeli verniki. Odločno je razkrinkaval zlorabe. Zavzemal se je v prid najbolj revnih in izrinjenih. Posredoval je pri vladarjih, da bi olajšal trpljenje ljudstva, zlasti v trenutkih nesreč. Zavedal se je, da je bogoslužje vrhunec, kateremu teži delovanje cerkve in obenem vir, iz katerega priteka vsa njena moč. Zato je Bazilij kljub skrbi za karitativnost, ki je preizkusni kamen vere, bil tudi moder bogoslužni prenovitelj. O svoje ljubezni do Kristusa in njegovega evangelija se je veliki Kapadočan zauzemal tudi zato, da bi ozdravil delitve znotraj cerkve. Trudil se je, da bi se vsi spreobrnili k Kristusu in njegovi besedi, tej zedinjajoči moči, ki morajo biti vsi verniki pokorni. Slednjič pa je Bazilij povsem izgorel v zvestem služenju cerkvi in v mnogovrstnem opravljanju škofovske službe. Po načrtu, ki se ga je sam zadal, je postal Kristusov apostol in služabnik, delivec Božji skrivnosti, glasnik kraljestva, vzor in vodilo Bogov danosti, oko telesa cerkve, pastir Kristusovih ovac, usmiljeni zdravnik, oče in dojilja, Božji sodelavec, Božji poljedelec, graditelj Božjega svetišča. To je načrt, ki ga sveti škof izroča glasnikom besede, včeraj in danes.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.